in ay iyagu madaxdooda soo doortaan in
hivi sasa ni saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12:30 jioni kwa Afrika ya Kati. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo haya ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia masafa mafupi na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Miongoni mwa taarifa muhimu za dunia ni kwamba rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma ameachiliwa huru baada ya muda wake wa kutumikia kifungo kwa makosa kuidharau mahakama kumalizika.
Na mjadala wetu wa Live Talk leo unaangazia namna ya mazingira ya kazi kwa walimu huko Afrika Mashariki na ya Kati, ikiwemo mazuri wanayoyaona na vile vile changamoto wanazozipitia kwenye tasnia hiyo. Nini wanachosema?
Changamoto ambazo zilikuwa zinawakabili walimu ilikuwa ni masuala ya mishahara midogo pamoja na masuala ya madaraja. Napoongelea madaraja, ina maana ni mwalimu kutoka mahali fulani na kupanda mahali fulani.
Hayo na mengine utayasikia muda mfupi ujao katika Live Talk ya VOA Swahili, lakini kwanza sikiliza habari za dunia zinasomwa na Patrick Ndwimana.
Tuzo ya amani ya Nobel mwaka huu imepewa Alese Bialyatsky, mwanzilishi wa vuguvugu la kutetea demokrasia katikati ya miaka ya 80 nchini Belarus, pamoja na makundi mawili ya kutetea haki za binadamu, Memorial ambalo ni shirika la Russia na kituo cha kutetea uhuru wa raia cha huko Ukraine. Tuzo ya amani ya Nobel ya mwaka uliopita ilipewa Maria Ressa kutoka Ufilipino na Dmitry Muratov, raia wa Russia. Kamati ya Nobel ilisema wawili hao walitunukiwa kwa sababu ya juhudi zao za kulinda uhuru wa kujieleza ambao ni sharti la kufikia demokrasia na amani ya kudumu. Tuzo ya Nobel ya karibu dola milioni moja hutolewa pia pamoja na medali ya dhahabu. Muratov aliuza medali yake ya Nobel ili kusaidia watoto wa Ukraine waliohamishwa kwenye makazi yao na vita. Tajiri mfadhili ambaye hakutaka jina lake litajwe alinunua medali hiyo ya dhahabu dola milioni 103.5. Rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma ameachiliwa huru baada ya muda wake wa kutumikia kifungo jela kumalizika kwa makosa ya kudharau mahakama, wizara ya sheria imesema Ijumaa. Zuma alihukumiwa miezi 15 jela mwaka jana baada ya kupuuza maagizo ya kushiriki kwenye uchunguzi kuhusu ufisadi. Alijisalimisha mwenyewe Julai 7 kuanza kutumikia kifungo chake, hali ambayo ilichochea ghasia ambazo Afrika Kusini haijawahi kushuhudia katika miaka kadhaa, wakati wafuasi wake wenye hasira walipoingia barabarani kuandamana. Zuma aliachiliwa huru mwezi Septemba mwaka 2021 kutokana na sababu za kiafya, lakini mwezi Desemba mahakama ilifutilia mbali msamaha huo na kuamua arejee jela. Zuma alikata rufaa dhidi ya uamuzi huo na aliendelea kuwa huru akisubiri maamuzi ya rufaa yake hadi muda umemalizika. Wananchi wa Lesotho wamepiga kura leo Ijumaa katika uchaguzi wa bunge ambao wachambuzi wa siasa wanasema chama tawala huenda kikapoteza madaraka baada ya miaka kadhaa ya mivutano ya kisiasa na matatizo ambayo wabunge wa nchi hiyo ya kifalme wameshindwa kuyapatia ufumbuzi. Uchaguzi umeendelea licha mvutano bungeni kuhusu mabadiliko makubwa ya kikatiba ambayo ilikusudia kupitishwa kabla ya uchaguzi wa leo ili kuleta utulivu kwa siasa katika taifa hilo la kusini mwa Afrika. Chama cha All Basotho Convention, ABC, kimeongoza nchi hiyo yenye watu milioni 2,100,000 tangu mwaka 2017, lakini migawanyiko katika chama hicho ilipelekea nchi hiyo kuwa na mawaziri wakuu wawili katika kipindi cha miaka mitano. Mpasuko katika chama hicho tawala umevipa nguvu vyama vya upinzani vya Democratic Congress, DC, na kile cha mapinduzi na mafanikio RFP ambacho kinaongozwa na milionia gwiji wa biashara ya almasi Sam Matekane. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Shirika la kimataifa la fedha IMF limesema Ijumaa hii kuwa limefikia makubaliano ya awali na Rwanda ya mkopo wa dola milioni 310 ili kugharamia mageuzi ya kiuchumi ya nchi hiyo na kusaidia kujenga uthabiti dhidi ya mabadiliko ya hali ya hewa. Pato la taifa la Rwanda linatarajiwa kukua kwa 6.8% mwaka huu wa 2022, IMF imesema katika taarifa, ikiwa zaidi ya iliyotabiri mwezi Juni ambayo ilikuwa 6%. Makubaliano hayo ya ufadhili lazima yaidhinishwe na bodi ya uongozi wa IMF ambayo imepanga kujadili juu ya makubaliano hayo mwezi Disemba mwaka huu. IMF imesema ujumbe wake katika taifa hilo la Afrika Mashariki ulijadili mageuzi ya kuimarisha mfumo wa fedha, kudumisha sera ya fedha yenye matarajio madhubuti na kupunguza athari za janga la COVID-19. IMF imesema katika taarifa, kushughulikia mfumuko mkubwa wa bei, mahitaji ya maendeleo ya muda mrefu na hatari zinazojitokeza za hali ya hewa bado ni changamoto ya kisera katika mazingira tete ya kimataifa. Benki Kuu ya Dunia inasema kwamba Sudani Kusini haiwezi kupokea msaada kugharamia miundombinu kutoka kwa wawekezaji wa kimataifa kutokana na ukosefu wa sera nzuri za fedha na kanuni katika sekta ya usafiri. Benki hiyo imeiwekea nchi hiyo masharti kabla ya kuweza kuanza kupokea tena fedha kugharamia ujenzi wa barabara. Utafiti mpya uliofanywa na taasisi ya Afrika Mashariki na mamlaka ya uratibu wa usafiri na uchukuzi kanda ya kaskazini ya NCTTCA umegundua kwamba barabara za Sudani Kusini ndiyo mbaya kabisa katika kanda hiyo. Barabara zimekuwa mbaya zaidi kufuatia mvua kali za hivi karibuni ambazo zimesababisha usafiri kusita kabisa kutokana na mafuriko na mchanga. Bei za chakula zilipungua kwa mwezi wa sita mfululizo mwezi Septemba, takwimu za Umoja Mataifa zimeonyesha leo Ijumaa, huku zikiendelea kupungua tangu kupanda kwa kiwango cha juu sana kufuatia uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Shirika la Umoja Mataifa la chakula na kilimo FAO limesema kipimo chake cha bei ambacho kinafuatilia mabadiliko ya kila mwezi ya bei ya kimataifa ya vyakula kilifikia wastani wa alama 136.5 mwezi Septemba, ukiwa upungufu wa 1.1% ikilinganishwa na mwezi Agosti. Hata hivyo, kipimo hicho kilikuwa juu kwa 5.5% mwezi Septemba mwaka 2021. Kupungua huko kwa bei kwa kila mwezi kulichangiwa na kushuka kwa kasi kwa bei ya mafuta ya kupikia, shirika hilo la Umoja Mataifa limesema. Bei za sukari, nyama na maziwa zilipungua pia kwa wastani. FAO imesema bei ya ngano ilipanda kwa sababu ya kutokuwa na uhakika juu ya kuendelea kutekelezwa kwa makubaliano yaliyofikiwa chini ya juhudi za Umoja Mataifa kuiruhusu Ukraine kusafirisha nafaka zake kupitia bahari ya Black Sea.
Naam, karibu kusikiliza Live Talk ya VOA Swahili kutoka hapa Washington DC. Kipindi unachokipata kila Ijumaa kikiangazia masuala mbalimbali ya kijamii, kisiasa, kiuchumi na mengineyo. Katika takriban dakika 45 zijazo utakuwa nami Mkamiti Kibayasi nikishirikiana na Patrick Nduimana kuendesha mada inayokugusa moja kwa moja wewe mwalimu na maisha yako ya kila siku. Nikimaanisha, tunaangazia mazingira ya kazi, mishahara, vifaa vya ufundishaji, matarajio yako wewe mwalimu na nini kifanyike kuboresha mapungufu au changamoto zilizopo kwenye tasnia hii muhimu katika eneo lako na duniani kwa ujumla. Washiriki nilionao ni mwalimu Jasper Ondim kutoka shule ya St. Mary's ya Nairobi, Kenya. Mwalimu Aida Motenyo wa chuo kikuu cha Kabale nchini Uganda. Mwalimu Mfinanga ni mkuu wa Uchira Girls iliyopo Moshi katika mkoa wa Kilimanjaro huko Tanzania. Pia tunaye mwalimu nani mwana harakati mchambuzi wa masuala ya elimu Abdul Nzeimana, kwa sasa yupo Ubelgiji. Hapa studio ninashirikiana na Patrick Ndwimana kama nilivyosema hapo awali. Vile vile wewe msikilizaji unaweza kushiriki kwa kutupigia simu kutumia namba yetu hapa studio, ambayo ukiwa nje ya Marekani unaanza na plus 1-202-619-3151. Ninarudia. Kwa wewe msikilizaji ambaye upo nje ya Marekani na ungependa kushiriki katika mada yetu ya leo, basi una fursa ya kutupigia simu hapa studio ukianza na plus 1-202-619-3151. Karibuni sana. Shukrani washiriki nyote kwa kujiunga nasi, na ikumbukwe kwamba Oktoba 5 kila mwaka ni siku ya kimataifa ya walimu. Ni mpango wa shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, shirika la kazi duniani ILO na Education International. Kauli mbiu ya mwaka huu katika siku ya walimu duniani ni mabadiliko ya elimu yanaanza na walimu. Hapa studio nasema kongole walimu popote pale mlipo, hali kadhalika nyinyi ambao mnashirikiana nasi hivi sasa. Naam, kwenu washiriki, ni kwamba siku ya walimu duniani inaadhimisha kumbukumbu ya mapendekezo ya mwaka 1966 kuhusu hali ya walimu. Tuanzie basi huko Kenya. Mazingira ya ufanyaji kazi ya walimu yakoje? Ninakukaribisha Mwalimu Jasper Ondimo.
Naam, asante sana Mkamiti kwa kunipa fursa ya kuzungumza na VOA. Tunapozungumzia siku ya walimu duniani, tuna mchanganyiko wa hisia, kuna furaha, vile vile pia kuna huzuni. Pengine tukianza na furaha, ni kwamba hapa nchini Kenya ikilinganishwa na mataifa mengi barani Afrika, walimu nchini Kenya wanalipwa vizuri. Ukiangalia mwalimu ambaye ana degree ama ile shahada ya walimu, utapata atalipwa kama dola 400 za Marekani kwa mwezi mmoja, ikilinganishwa na baadhi ya mataifa kama vile Rwanda, ambapo utapata mwalimu ambaye ana shahada ya walimu atalipwa dola 200. Kwa hivyo niseme kwamba ndio walimu nchini Kenya si kwamba wanalipwa hela nyingi, lakini tukilinganisha na mataifa mengine barani Afrika, basi walimu wanalipwa vizuri. Na tukiangazia katika upande wa baadhi ya changamoto ambazo walimu wanapitia, ni nyingi sana. Mwanzo ni kwamba hawa wanaosomea walimu wanapotoka vioni wanakaa kwa muda mrefu bila kupata kazi, na utapata baadhi yao Mkamisi wanaingia katika shule za binafsi, wanaanza kufanya kazi pale. Kwa hivyo utapata walimu wamekaa miaka mingi nje hadi kufika ile miaka ya kustaafu bila kupata kazi ya serikali. Kwa hivyo kuna tatizo hilo la ajira. Vile vile pia kuna baadhi ya sheria zinatungwa na tume ya huduma za walimu, ile TSC, bila kuhusisha walimu. Na mfano mzuri tunazungumzia ile sera ya kwamba mwalimu asifanye kazi anakotoka, sera ya delocalization. Na sera hii ilipotekelezwa, walimu wengi ambao walikuwa wanafanya kazi walikozaliwa ilibidi wakahamishiwa maeneo mengine, na baadhi ya walimu walikuwa na afya tete, baadhi ya walimu ndoa zao ziliharibika, kwa sababu pale ambapo wachumba wawili wametenganishwa na kufanya kazi katika maeneo tofauti, bila shaka hiyo iliathiri taasisi ya familia ama ile asasi ya familia. Kwa hivyo walimu wengi hawakupokelea swala hili la delocalization. Vile vile pia hapa nchini Kenya sasa tunazungumzia utekelezaji wa mtaalam pia wa CBC, competence based curriculum, na walimu wengi wanalalamika hawakufanyiwa mafunzo ya kutosha. Serikali haijajitokeza vizuri kuweza kuweka rasilimali kutekeleza huu mtaala. Vile vile pia ukiangalia walimu hawana bima ya matibabu ambayo inaweza ikawasaidia. Ndio kuna ile ambayo ipo, lakini ukiangalia jinsi ambavyo inatumika, haiwasaidii. Kwa hivyo siku ya walimu duniani, walimu nchini Kenya wanapouraha vile vile pia wanahuzuni mkamiti.
Nashukuru sana mwalimu Jasper, na kabla ya kusonga mbele naomba washiriki, kuna mwangwi unasikika katika mmoja wa washiriki, hivyo basi naomba iwapo upo karibu na redio na pengine una shauku ya kutaka kujisikia kupitia redio, basi tafadhali zima kabisa redio yako ili msikilizaji aweze kukusikia vizuri, au unaweza ukaenda eneo ambalo liko mbali na redio ili tuweze kukusikia vizuri, tuondokane na uo mwangwi.
Okay, basi moja kwa moja tukaribishe mwalimu Mfinanga kutoka huko shule ya Uchira Girls. Na tunakuomba tuna utueleze vipi mazingira ya kazi uliopo huko Tanzania na hasa kwenye shule yako.
Okay, nashukuru sana kwa nafasi hii. Nimepata nafasi ya kutoa maoni yangu kama mwalimu spikia walimu. Nishukuru VOA kwa kunipa nafasi hii. Kwa upande wa Tanzania, nimefanya kazi katika tasnia ya walimu kwa muda mrefu, kwa hiyo na si haba na ufahamu kidogo kuhusiana na changamoto pamoja na mazuri ambayo walimu wanapitia. Kwa upande wa Tanzania, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imejitahidi sana kuboresha mazingira ya walimu kufanya kazi, lakini bado changamoto ni nyingi ninaweza kusema, na tunafikiri bado serikali itakuwa inaendelea kuangalia namna gani ya kutatua hizo changamoto. Labda nikianza na changamoto ya kwanza ambayo nimeiona ambayo naweza nikaisemea, kumekuwa na changamoto ya kukosa nafasi ya kusikilizwa na viongozi. Walimu wako chini ya viongozi, kuna wakurugenzi, kuna maafisa elimu, lakini kumekuwa na changamoto kubwa sana ya walimu wanapokuwa wana shida. Pengine wanasafiri kutoka mbali, wanatumia muda mrefu, wanakwenda kwenye ofisi za viongozi wao hawa, lakini wanakosa muda wa kusikilizwa. Sasa hii inatokana na kukosa utu, lakini pia watu wanakiuka zile kanuni na sheria za zile tunasema ethics za uongozi, wanakuwa wanakiuka. Inapelekea shida sana. Kwa hiyo wanakuwa wana matatizo, wanashindwa kusikilizwa. Na pengine wakipata fursa ya kuingia wanaweza wakapokewa. Kwa hii nimeshuhudia mara kadhaa na lipo bado. Tunafikiri bado kwa sababu serikali imeshalijua, itaendelea kulifanyia kazi kuhakikisha kwamba viongozi hawa wanakuwa karibu na walimu na wanawasikiliza. Lakini changamoto nyingine ambayo inajitokeza ni hali ngumu ya kiuchumi. Kwa upande wa Tanzania, ni kweli kwamba serikali hata juzi Rais Samia ni msikivu na amejitahidi, ameongeza, lakini bado walimu wanakuwa na hali ngumu kutokana na makato yalikuwa mengi. Yale makato unakuja uguza kitu ambacho anachukua kwenda kutumia nyumbani ni kidogo sana kulinganisha na kile ambacho anakipata kama mtu ambaye labda ana degree. Kwa sababu unakuta kuna TRA, kuna bodi ya mikopo nayo inakata 15%, kuna bima ya afya, kuna NCCF, kuna bima ya afya, kuna makato mengi sana ambayo yanaingia hapo. Kwa hiyo mwisho wa siku unakuja kukuta mwalimu anaondoka na kitu kidogo. Kwa hiyo ile hali ya kiuchumi bado inakuwa ngumu, na ukilinganisha na hali ya maisha sasa hivi vitu vipo juu sana. Kwa hiyo bado naweza nikasema kwamba bado kwa upande wa walimu, kwa upande wa Tanzania, kulingana na thamani ya pesa yetu, bado hali ni ngumu. Lakini changamoto nyingine, changamoto nyingine kubwa ninayoiona ni mazingira ya kazi. Bado mazingira sio rafiki sana. Kuna baadhi ya shule zipo vijijini sana, kwa hiyo unakuja ukuta mwalimu anakwenda, hali ya mazingira ile inakuwa, jiografia inakuwa ni ngumu. Anatumia gharama kubwa kutoka huko anapoishi kwenye shule ilipo kwenda kwenye halmashauri, lakini pia kupata zile huduma muhimu za kijamii inakuwa ni vigumu sana kupata. Kwa hiyo bado kuna mazingira magumu hayo, na hili bado linakuwa ni jukumu bado la serikali kuhakikisha kwamba mazingira yanakuwa ni rafiki na yanafikika na huduma zinakuwa zinapatikana.
Asante sana. Basi endelea kuwepo katika laini ya simu, kwa kuwa bado tuna muda tutaendelea kujadili zaidi. Nije kwako Abdul, ambaye ni mwalimu kitaaluma na pia ni mwanaharakati na mchambuzi katika masuala ya kielimu. Umekuwa ukifuatilia masuala ya elimu katika nchi za Rwanda na Burundi. Hivi sasa uko Ubelgiji. Hebu tupe kile ambacho unakifahamu kuhusiana na hali ya mazingira ya walimu katika nchi hizo nilizozitaja.
Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza nizungumzie kuwa mimi kazi yangu ya kwanza ile ambayo niliifanya baada kutoka chuo kikuu ni kazi ya walimu. Na hivyo ilikuwa mwaka 1998 na mpaka leo nimepitia kazi nyingi, lakini kazi ile ile ya walimu imerudi kuwa kazi yangu nadhani ambayo itakanipeleka kwenye mpaka kwenye kumaliza kazi au kwenye
kustaafu.
Sasa nizungumze kuwa nilivyoiona nilivyoona kazi ya walimu kule nchini Burundi, nilipoanza kazi ina changamoto nyingi, na leo nikilinganisha hasa na kazi ya walimu leo hapa ambayo naifanya hapa Brussels nchini Ubelgiji. Kule Burundi changamoto ya kwanza ni kwamba vifaa vilikuwa ni vidogo vya kuweza kutumia. Changamoto ya pili ilikuwa ni sana. Changamoto ya tatu ilikuwa ni naweza kusema ni kuwapa walimu elimu wakati wanavyokuwa wanafanya kazi, sababu kama mnavyojua walimu wanatakiwa kupigwa msasa ili waendelee kuwa kwenye vima kima kizuri cha viwango vyao vya elimu. Hapa naweza kusema hapa ninachokiona hapa Belgiji changamoto zipo. Zipo naweza kusema kuwa sana sio changamoto ya kimshahara. Upande wa mshahara sio changamoto sana, kwa sababu mshahara hapa ni kama mishahara ambayo iko katika naweza kusema shughuli zingine zote. Watu wako na walimu wako na mshahara ambayo inawafanya wanaweza kuishi kama watu ambao watu wengine wote na kwa watu wa kuheshimika. Lakini kuna changamoto kubwa sana, sababu kama mnavyofahamu mwalimu hawezi kufanya kazi bila kuwepo familia. Yani kuijenga elimu au elimu tunaimjengea nani? Tunamjengea huyu ambaye tunampa elimu ni mwanafunzi. Na naweza kusema kama kuna mashina matatu ambayo inahitajika. Inahitajika mwanafunzi, inahitajika familia, inahitajika shule au shule manake mwalimu akiwepo. Sasa hapa Ulaya kile ambacho nimekiona, familia ni kama upande mkubwa. Ninazungumzia hapa Brussels ambapo ninatoa mafunzo ya hesabu katika shule ya kipili. Ni kwamba hatuzioni familia, hatuoni lile upande ule wa familia, shina lile la kifamilia limetambaratika sana, sababu maisha Ulaya kidogo au nchi za magharibi yako kwenye changamoto nyingi. Kuna watoto wengi ambao tunawakuta ambao watoto baba iko kivyake, mama iko kivyake.
Abduli, naomba nikukatize hapo, sina nia ya kukukatiza lakini naomba kwanza usitishe hapo hapo ili tumkaribishe msikilizaji katika laini ya simu, kisha tutarudi tuweze kujadiliana kuhusu changamoto mazuri katika tasnia ya ualimu Afrika Mashariki na Kati.
Kwa jina ninaitwa Evans na toka sehemu ya Eldoret wa Kingishu County huko Kenya. Kwa sasa huku Kenya naona hali ya walimu wenye hali ya kufanya kazi ya mazingira yao naona si ile ya kupendeza. Mishahara yenye wanapata ni ile haiwezi kimu familia zao vizuri. Changamoto ni mingi, usalama wa baadhi ya sehemu. Alafu tena kuna shida ya kuchelewesha ile mshahara yao haifiki kwa wakati. So changamoto ni nyingi, lakini suluhisho yenye serikali inafaa kufanya ni ile kuunda chopo maalum ambayo inaweza kutetea ama kuzingatia haya maslahi ya walimu.
Asante sana Evans kutoka huko Eldoret, Kenya kwa mchango wako. Basi nirudi kwake mwalimu Jasper kutoka huko Kenya. Kenya sasa mna uongozi mpya ambao unaongozwa na Rais William Ruto. Sijui nyie upande wenu hizo changamoto ambazo umezungumzia mmekwishafanya mazungumzo au mnapanga wakati wa siku ya kuadhimisha siku ya mwalimu, kuna chochote ambacho mlizungumza na watu wa serikali kusema waelewe changamoto zenu na waweze kuzipatia ufumbuzi?
Asante sana. Tunapozungumzia hapa nchini Kenya, ndio umemtaja Rais William Ruto. Wakati ambapo alikuwa anaeleza kampeni zake, aliwaahidi walimu kwamba jambo la kwanza akiingia madarakani atahakikisha kwamba amewaajiri walimu 1,058 kwa miaka miwili ili kuweza kuziba pengo kubwa la ukosefu wa walimu katika shule za upili na za msingi hapa nchini Kenya. Kwa hivyo ni swala ambalo tunasubiri sana kuona ikiwa rais mwenyewe ataweza kuajiri hawa walimu. Na vile vile pia aliahidi kuondoa hii sera ya delocalization. Alisema kwamba akisha inua Biblia atahakikisha kwamba hakuna mwalimu anashurutishwa kufanya kazi mahali ambapo hapendi. Vile vile pia aliweza kuzungumzia swala la CBC, mtaala mpya ambao umeleta tumbo joto hapa nchini Kenya. Tayari ameunda jopo la wataalamu mbalimbali kuweza kupiga msasa na kuweza kuangalia baadhi ya mambo ambayo wazazi na taifa kwa jumla linalalamikia kuhusu CBC. Kwa hivyo hapa nchini Kenya tuna matumaini makubwa kwamba Rais William Ruto ataweza kuangalia maslahi ya walimu kwa jumla, kuangalia mishahara yao, kuangalia kupandishwa daraja, kwa sababu hapa nchini Kenya unaweza kwenda chuo kikuu ukapata shahada lakini ukatajia katika ngazi ile ile. Kwa hivyo nafikiri baada ya miaka mitano tutakuwa tunatoa ripoti ya jinsi ambavyo Rais William Ruto atakuwa amefanya.
Naam, basi shukrani sana Mwalimu Jasper kwa mchango wako huo uliotupatia. Na vile vile kwenye line ya simu naona pia kuna msikilizaji mwingine, hebu tusikie kutoka kwake. Karibu msikilizaji.
Na kikubwa changamoto ambazo zilikuwa zinawakabili walimu ilikuwa ni masuala ya mishahara midogo pamoja na masuala ya madaraja. Napoongelea madaraja, ina maana ni mwalimu kutoka mahali fulani na kupanda mahali fulani. Na daraja linapatikana kwa mwalimu kukaa kwa miaka labda 4 5, anapanda cheo pamoja na kupandishwa pesa. Na mpaka sasa changamoto ni kwamba bado walimu wanahitaji nyongeza kubwa ya mishahara na makazi mazuri zaidi, wapate nyumba za kuishi, wapate sehemu ambazo wanaweza kufanya kazi zao katika mazingira mazuri.
Asante sana msikilizaji kwa mchango wako, lakini huku tutaarifu jina lako, ni nani unapiga simu kutoka wapi, japokuwa namba zinaonyesha ni za Tanzania. Basi na kwa kuwa muda nao unakwenda mbio, tutalizungumzia hili ambalo ametoa mchango wake hapa kwa huyu mwalimu au msikilizaji kutoka Tanzania, kwa sababu tuna mwalimu kutoka kule Tanzania. Na vile vile msikilizaji, napenda nikukumbushe tu kwamba dakika 30 za kwanza za matangazo haya ya Live Talk zitakuwa zinasikika kote kwa njia ya televisheni, kwa njia ya redio, hali kadhalika kwa njia ya mtandao wetu wa voiswahili.com. na sehemu ya pili ya matangazo haya tutakuwa tukiendelea kwa sehemu ya mtandao pekee. Basi naona muda nao pia ndio unakwenda mbio kweli kweli. Msikilizaji, nikukumbushe tena kwamba tunaweza kupokea simu yako wakati wowote. Nirudi kwako mwalimu Mfinanga. Kile ambacho msikilizaji au mwalimu amekichangia, unaweza ukatupa mtazamo wako kwa dakika moja kabla ya kuweza kukamilisha awamu ya kwanza ya matangazo haya?
Ni kweli kama ambavyo nimezungumza kwamba changamoto ni mishahara, na mimi nimeshaizungumza hivyo hivyo. Na kwa kipindi kirefu madaraja hayakuwa yamepandishwa, lakini alipoingia Rais Samia amejitahidi, amefanya hivyo kwa haraka, ikiwa ni pamoja na kwa watumishi wengine. Ile ilikuwa lalamiko la walimu kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo alipoingia Rais Samia, jambo la kwanza aliahidi hivyo, lakini pia amefanya hivyo. Kwa hiyo bado changamoto inakuwa pale kwamba makato bado yanakuwa ni mengi. Kwa hiyo tunafikiri kwamba bado serikali inaendelea kuliangalia kwa karibu, na tunategemea kwamba wataendelea kufanya marekebisho ili walimu pia waweze kupata mshahara ambao ni stahiki zaidi.
Mm-hmm. Basi tunashukuru kusikia kwamba hili limeweza kushughulikiwa mpaka pale ambapo angalau mnaweza kusimama na kusema kwamba angalau limeshughulikiwa na bado kuna matumaini siku za mbeleni. Msiondoke katika laini yenu ya simu, tunaendelea na Live Talk lakini ni kwa njia ya mtandao pekee. Basi tukutane huko washiriki katika sekunde kadhaa zijazo. Endeleeni kuwepo katika laini ya simu. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, nashirikiana na Patrick Nduimana Asante kwa kutusikiliza sehemu ya kwanza ya Live Talk kutoka hapa VOA Swahili. Ninakukaribisha kwa mara nyingine tena msikilizaji unayetusikiliza hivi sasa kwa njia ya mtandao wa internet katika matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC, ambapo tunajadili, tunazungumza katika Live Talk. Mada ni kuhusu changamoto na mazingira wanayokabiliana nayo waalimu katika eneo la Afrika Mashariki na Kati. Moja kwa moja basi twende kwa msikilizaji ambaye yupo kwenye line ya simu. Karibu msikilizaji, tupe jina lako, unapiga simu kutoka wapi na toa mchango wako.
Naitwa Peter Blue kutoka upande wa Nandi County.
Karibu. Halo. Karibu na kusikia, Nandi County iko wapi?
Asante sana. Nandi County iko upande wa Nandi, yani Nairobi, Nairobi.
Sawa, zungumza.
Yes, naposema hivi sasa, kwa hivi sasa changamoto kwanza ni penye walimu wanaishi. Unajua vile Mheshimiwa Ruto alipoingia alisema kwamba walimu itabidi wakae penye wana kaunti yao wenyewe, ili kufunza watoto itakuwa mzuri kuliko kwenda mbali, na anawacha familia yake mbali na penye anafunza. Familia wanaweza hata kupotea ama kukaa kubweke, kwa vile mwalimu akienda mbali anaweza pata mwanamke mwingine huko asahau familia. Haya, changamoto ya shule iko sawa. Naunga mkono serikali ile ilikuwa yakipatia wakati alitoa hii CDF, imetusaidia sana. Wabunge hata vile walijadilia juzi, rais wetu Ruto amekubali kwamba CDF hiyo ilikuwa imetolewa lakini imerudishwa. Hiyo CDF imetusaidia, changamoto si mbaya sana upande wa shule, mashule imejengwa na imesaidia upande wa wanafunzi, wanapatiwa basari, watoto wanasoma kwa njia mzuri. Sasa changamoto nyingine ni mshahara tu, walimu waongezwe mshahara na wajengewe mashule nini, manyumba zao katika shule, ili walimu wasiende mbali na nyumbani na wasiende mbali na shule ili wafunze. Watoto wana perform nzuri sana katika nchi yetu hii ya Kenya. Hata university pia tunaomba pia watoto ambao wanatumwa university ya mbali wakiomba transfer, tunaomba rais wetu pia aongezee hiyo. Wakiomba transfer waende karibu na nyumbani kwao, kwa vile hata sisi wasafi tunaenda huko upande wa Meru. Meru ni mbali sana, unaenda karibu 600 kilometers kuanza kuwasalamia mtoto ama kwenda kwa mkutano ya shule. Sasa inafaa watoto wakiomba transfer, ama sisi wazazi tukiomba transfer, watoto wetu waende university ambayo iko karibu na nyumbani, waturuhusiwe. Changamoto ya shule si mbaya sana, tunashukuru walimu na tunaomba walimu wapatiwe mshahara mzuri na wakae kwa njia mzuri. Wakistaafu pia wapatiwe ile marupurupu yao kwa njia ya haraka haraka. Huyu ni Major Blue kutoka upande wa Nandi, Nairobi, Nandi County. Asante sana.
Shukrani sana Major Blue kutoka huko Nandi, Nairobi, Kenya. Basi nirudi kwake mwalimu Jasper. Mwalimu Jasper, shirika la Umoja Mataifa la elimu na sayansi na utamaduni UNESCO limekiri kwamba kuna suala la uhaba wa walimu katika nchi nyingi, sababu watu wengi hasa wale wanaohitimu masomo ikiwa ni vyuo vikuu, hata wale ambao wamesomea mambo ya masomo ya shule, wanakuwa tena wavutiwi zaidi na kazi hiyo. Sijui hapo Kenya hilo mmelishuhudia kwamba kuna uhaba wa walimu, watu hawavutiwi tena na kazi hiyo?
Naam, asante sana, na hilo ni swali zuri sana ambalo umeuliza. Hapa nchini Kenya ndio kuna uhaba wa walimu, hasa wale ambao wanawafunza wanafunzi. Lakini ukiangalia takwimu za wale ambao wanafunzi kutoka vyuo mbalimbali vya ualimu pamoja na vyuo vikuu wanasomea degree ya walimu ambao wamstanje miaka 10, miaka 20 wale hawali kuajiriwa na serikali. Kwa hivyo walimu ndio wapo, lakini serikali haijakuwa ikiwaajiri. Na baadhi ya walimu wamekata tamaa, wengine unapata wameingia katika sekta ya benki kufanya kazi katika benki, wengine utapata hata wanaamua kuanzisha makanisa na kuwa wahubiri, wengine wanaingia katika sekta mbalimbali. Kwa hivyo ndio wengi wanazidi kuingia katika hii sekta ya elimu, lakini kuajiriwa ndo kuna tatizo. Alafu pengine mwisho kabisa, tunapozungumzia walimu tusiangalie sana walimu katika shule za umma. Kuna hawa walimu ambao wanafanya kazi katika shule za binafsi, na wakati wa kile kipindi cha corona wengi wa walimu hawa waliachishwa kazi, wengine hawakulipwa kwa mwaka mzima, wengine walikuwa ni watu wenye familia zao, hawakuwa na njia nyingine ya kujipa riziki, kwa hivyo wakaathiriwa sana. Na hawa walimu hapa nchini Kenya ambao wanafanya kazi katika shule za binafsi, utapata wanafanya kazi bila kandarasi, wanalipwa hela duni zaidi. Utapata mwalimu ana degree analipwa dola 70 za Kenya kwa mwezi. Kwa hivyo jambo kama hili linawatamausha walimu wengi, na ipo haja ya kubuni sera kama vile katika taifa la Botswana ambapo utapata hawa walimu katika
Jasper hilo tutalizungumzia. Samahani kidogo Jasper, mwalimu Jasper, hilo tutalizungumzia kuhusu yale ambayo napendekeza maone yafanyike, tutazungumzia mwishoni wa kipindi tu. Lakini tunaye msikilizaji mwingine kutoka huko Kenya, naambiwa ni Ochieng George. Karibu katika Live Talk na utuambie unataka kuchangia nini.
Asante sana. Kwa majina ni Ochieng George, nikiwa hapa Kakamega, magharibi mwa Kenya. Mimi nikizungumzia hili swala la walimu, kwa kweli ni swala ambalo ukiliangalia linakera sana, hasa hapa Kenya. Walimu wanapitia changamoto mbalimbali mbali. Na nimesikia mzungumzaji hapo akizungumzia kuhusu walimu hao wa shule za kibinafsi. Hao walimu wanapitia changamoto mingi. Ni kwa sababu gani? Unakuta ya kwamba yule mwajiri wake, wakati hakuna kazi ya walimu, labda wakati wa likizo, wengine hawalipi hao walimu. Na wengine ambao wanahiari kuwalipa wanawapatia kazi nyingine, kazi mbadala. Sasa unakuta ya kwamba mtu aliajiriwa kama mwalimu, lakini baada ya hapo, baada ya kama kazi ya walimu hakuna, anapewa kazi nyingine ambayo si nzuri sana. Sasa inatia dosari hiyo taaluma yao. Alafu kuhusu hizi shule za serikali, unakuta serikali haijaweza kutia manani sana sana maslahi ya walimu. Unakuta walimu wa hizi shule za umma wanapitia changamoto mingi. Mwalimu anatembea kwa mguu anapoelekea shule, mshahara ni duni, na walimu wenyewe ni wachache na wanafunzi ni wengi. Kwa hivyo ni jukumu tu la serikali na wahusika wote, wadau wote, kuhakikisha kwamba maslahi ya mwalimu inaangaliwa zaidi, kwa sababu mwalimu ndiye anayefunza kila mtu, kila kiongozi ambaye ako katika taaluma yake anapitia chini ya walimu. Kwa hivyo ikiwa hayo yote yataweza kufanyika, basi tutaweza kuwa na mazingira mazuri na tutaweza kuwa na dunia ama inchi ama bara ambalo lina maadili njema zaidi. Asante sana, ni Uchim George nikiwa hapa Kakamega, magharibi mwa Kenya.
Shukran sana Uchim George. Basi labda nielekeze swali hilo kwa Abdul Zeimana. Nafikiri umeisikia swali nilizungumzia hapo kuhusu uhaba wa walimu katika inchi nyingi za dunia. Ni kulingana na ripoti ya shirika la Umoja Mataifa la elimu na sayansi, UNESCO. Sijui hapo ulipo Belgiji umelishuhudia kwamba walimu siku hizi hawavutiwi tena na watu hawavutiwi tena na kazi ya walimu.
Kweli nathibitisha hilo, wengi hawavutiwi tena na kazi ya walimu, na walimu hapa bado kuna uhaba mkubwa, hasa katika naweza kusema watu ambao wanahitajika sana ni watu ambao wanafundisha sayansi, watu ambao wanafundisha lugha wanahitajika sana kabisa, sababu ndio hivyo tena, kutokana na hali ya mishahara hata kama nilisema kuwa hapa mishahara ya walimu ni mishahara ambayo kidogo iko kwenye level nzuri, lakini ukilinganisha vijana ambao wanatoka kwenye wanatoka shuleni bado wana wanataka kufanya maisha yao kwa haraka haraka, wengi hawapendi kubaki katika kazi ya walimu. Alafu kuna changamoto niliyozungumza hapa ambayo iko Ulaya, ambayo haiko katika nchi iko Ulaya, nchi za magharibi, ni changamoto ya watoto kukosa mutisha. Watoto hawana mutisha, alafu watoto hawana ufuatiliaji. Wengi wa watoto ambao tunafanya nao kazi hapa au tunawafunza hawana ufuatiliaji kule kwenye familia, sababu familia zimesambaratika nchi hizi za magharibi. Hiki kitu ni muhimu sana katika elimu. Na hakizungumzi sana, lakini ni muhimu sana. Mtoto ambaye asiishi na baba na mama, huyu mtoto inakuwa ni vigumu sana walimu kuweza kumsaidia kule shuleni. Labda hiki tunaweza kuzungumza wakati mwingine, lakini ni changamoto ambayo haiko sana Afrika, lakini iko hapa nchi za magharibi. Naweza kusema tu kuwa hilo limefanya, maanake watoto wana haki nyingi huku, naweza kusema wana haki nyingi, na hiyo hali jumla ya familia kuwa zimesambaratika zinawavunja moyo walimu vijana ambao wamekuja kwenye sekta hiyo, kuona hali hiyo. Watoto hawana mutisha, watoto hawataki, watoto wanasukumwa, watoto hawana usaidizi kule nyumbani.
Shukrani sana Abdul Zema.
Walimu wanakuwa wanafanya kazi ya wazazi na walimu.
Shukrani sana Abdul Zeimana. Naam, tumempata wahadhiri wa chuo kikuu cha Kabale huko Uganda, Aida Mtenyo. Tulikuwa tumesumbuka kutokana na mawasiliano. Karibu kwenye Live Talk.
Asante sana, nashukuru.
Naam, lakini kabla ya kuja kwako, turudi kwake mwalimu Mfinanga kutoka kwa Tanzania. Mwalimu Mfinanga, kuhusu hilo swala la uhaba wa walimu Tanzania, lipo kwa vile watu hawavutiwi tena na tasnia hiyo?
Kwa upande wa Tanzania, changamoto hiyo ipo na sio ndogo, ni kubwa, kwa sababu kuna baadhi ya shule naweza kukuta kuna walimu wawili, lakini kwa Tanzania haitokani na kutokuvutiwa na tasnia hii. Na nafikiri hili la kiserikali zaidi ni kulingana na hali ya kiuchumi naishi. Siwezi nikaeleza kwa sababu ni kwa serikali, lakini nahisi wanahofia kuwa na walimu wengi, labda kwa sababu ya hali ya kiuchumi itashindikana kuwalipa. Lakini kuna shule ambayo moja nilipita hivi majuzi, ni shule ya msingi, nakuta ina walimu wawili na wanafunzi ni wengi. Kwa hiyo wale walimu inabidi wafanye kazi ngumu sana. Na hili linapelekea pia malezi yanakuwa magumu, kwa sababu pia kuna hali ngumu mbaya sana ya kitabia kwa wanafunzi, ambayo inahitaji nguvu kazi kubwa ili kuwajenga wale watoto katika tabia njema.
Nashukuru sana Mwalimu Finanga kwa mchango wako. Nije kwako Mwalimu Aida. Inafahamika kwamba siku ya walimu duniani ni wakati pia wa kuzingatia changamoto zinazohusiana na taaluma ya walimu, ikiwemo kupata marupurupu, hali kadhalika vitendea kazi. Je, huko Uganda unaona changamoto hizi zinashughulikiwa au kupewa kipaumbele kwa walimu?
Sidhani, inategemea pia ni muktadha gani ambayo una hizo changamoto zinajitokeza. Maanake sasa wakati ambapo changamoto zilikuwa nyingi ni wakati ule tulikuwa kwa kipindi cha korona. Kwetu huku Uganda marupurupu huwa si rahisi kuwepo, vile walimu wanategemea mshahara, na mtu akishapata mshahara wake ndio ndo sasa ambaye anatakikana kufanya. Kwa hiyo kupata marupurupu hasa inategemea ni kiwango gani. Shule ya sekondari marupurupu hayapo sana, labda huo tu katika nafasi ya uongozi ndio labda kutakuwepo na marupurupu. Na wakati ambapo COVID ilikuwepo, hata ile kiwango cha kupata marupurupu pia ilikatika, inasemekana kwamba hali ya uchumi ni ngumu, na hiyo inakuwa ni vigumu kando na mshahara kuwepo na marupurupu yoyote yale ambayo anampatia mwalimu. Alafu pili, huko pia kumekuwa na ile kutofahamu kwamba walimu wa masomo ya sayansi wamepewa hadhi kubwa mno kuliko walimu wa masomo ya sanaa. Hasa hali hiyo imefanya tamaushe walimu wengi, maanake wanafikiria kwao, wanaona kwamba mbona mwalimu wote huchukua muda sawa na fikira sawa wakati anaandaa masomo, inavyoaje tu wachague baadhi ya walimu kwamba hawa tutawapatia mshahara mkubwa, hawa tuwapatie mdogo. Katika hali kama hiyo, unajikuta kwamba kuna walimu wao wametamauka, na hata wengine wanafikiria labda waache taaluma ya kufundisha endapo kutakuwa na hizo tofauti za malipo. Na sio kila mtu ambaye anajisikia vizuri, manake anafikiria kweli, hata kama ni mwana lugha, hata yule mwana sayansi atanihitaji. Kwa hiyo kusema kwamba mwana mwingine ana hadhi kubwa kuliko mwingine imeleta changamoto kubwa na mgawanyo kubwa katika sekta ya ufundishaji, hasa katika shule za sekondari.
Sasa mwalimu Aida, kwa kuwa tayari hili nyinyi walimu wenyewe mnaona kuna tofauti wa madaraja ya walimu wa biashara na wale wa sayansi, kwa mtazamo wako nadhani kwamba nini kifanyike katika kuboresha haya? Naona mwalimu Aida simu yake imekatika, lakini hakijaribika kitu. Nirudi kwako kwa mwalimu Mfinanga. Bila shaka umemsikia vizuri mwalimu mzio kutoka kule Uganda akielezea tofauti ya madaraja kati ya walimu wa sayansi na biashara. Je, iwapo mwalimu Mfinanga unapata fursa leo hii ya kukutana na Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, nini ambacho unaweza ukamshauri, mchango wako kwa walimu wengine wote wanaokusikiliza au wanaofuatilia kipindi hiki kwa wakati huu kuhusiana na changamoto hizi mnazopitia walimu?
Kwanza nafikiri cha kwanza ambacho nitaongea na rais ni kutambua nafasi ya mwalimu na hadhi yake katika nchi hii, kwa sababu nchi ambazo zimethamini walimu wameweza kufanya mambo makubwa na kuleta mabadiliko makubwa katika nchi. Kwa sababu tunapozungumzia uhai wa taifa lolote lile, ukitaka life au liwe hai ni elimu. Kwa ile elimu ikitumika vizuri, wanafunzi wale ambao wameelimika, inakuwa ni taifa lile linakuwa ni endelevu, na ndio utamaduni utakuwa endelevu. Kwa hiyo kwa kwanza nitamuomba rais kwanza ajitahidi sana kutambua nafasi ya walimu na ile hadhi yao. Kwa kutambua hilo, maana yake atakuwa karibu sana na tasnia ya walimu ili aweze kutatua changamoto. Kwa sababu ili mwalimu aweze kufundisha vizuri na mwanafunzi aelewe, mwalimu anahitaji utulivu. Lakini pia atajitahidi kuhakikisha kwamba maeneo yote yanakuwa na mazingira rafiki ili walimu waweze kufundisha kule kwa utulivu na amani. Kwa sababu kuna shule zingine zinakuwa hazina walimu, lakini kwa sababu ya walimu wakienda kule wanashindwa, wale mazingira wanaondoka. Kwa hiyo unakuta labaki walimu wawili, watatu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hilo ndilo nafikiri kubwa, kutambua ile thamani. Kwa sababu kuna nchi ambazo zimewapa walimu nafasi kubwa, hadhi kubwa. Kwa hiyo ile imemsaidia mwalimu pia kuwa na hamasa katika kazi na amefanya kazi vizuri, imesaidia
kuhakikisha kwamba wanafunzi wanasoma na kile ambacho kinatakikana. Shukrani sana mwalimu Mfinanga. Labda kabla ya kurudi kwa washiriki wetu kuuliza nini mambo muhimu wanaona yafanyike kuweza kuboresha mazingira ya kazi ya walimu, mkamiti tusome moja mawili maoni ya wasikilizaji kwenye Facebook. Namuona huyu David Sechenga kutoka Wagumu Tunadumu, Muheza, Tanga, Tanzania, anasema kuna changamoto nyingi wanazozipitia walimu, ikiwemo kuishi katika mazingira yasiyo rafiki na kukosa malimbikizo yao ya mishahara, ikiwemo posho na uhaba wa vyumba vya kufundishia au madarasa.
Kikalabu Moses Kambale anapatikana kule Lubero nchini DRC, anasema mimi yeye ni mwalimu na anapitia changamoto kubwa, hasa pale ambapo wanafunzi wanapomdharau mwalimu wakati wakifahamu kwamba mshahara wake una kipato kidogo.
Kasim Bakari kutoka Manyara, Tanzania, anasema shida kubwa kwa wafanyakazi au walimu ni marupurupu, pindi yanapokosekana ndio hapo changamoto zinakuwa nyingi.
Evangelisti Mandela Isaya Chacha yeye anasema kwamba Uganda walimu wana hali ngumu sana na hata kukosa heshima kutoka kwa jamii inayowazunguka, kutokana na kwamba wanafahamu hali wanayoipitia. Inaelekea ni masuala ambayo kwa njia moja au nyingine yanawasumbua baadhi ya walimu, ndio maana tunapokea comment au maoni kama haya.
Naam, nimalizia na huyu Mbonde Stand Up, anajiita Mbonde Stand Up, anasema mwalimu ni mtu muhimu sana kwenye jamii, lakini ni watu wasiothaminiwa. Mwalimu amekuwa mtumishi na anaishi katika anaishi kwa dhiki. Mwalimu amesahulika kabisa.
Naam, basi na kwenye line ya simu kuna msikilizaji, kwanza tumsikilize kisha tutarudi kwa washiriki. Karibu msikilizaji.
Kwa majina naitwa Mwalimu Konstantini Sebastian, ninafundisha shule za Piboki Secondary na zilizoko Mgumu Serengeti mkoa wa Mara nchini Tanzania. Nilichokuwa nataka kusemea ni changamoto ambazo wanakumbana nazo walimu pamoja na suluhu zao. Nikianza na changamoto kubwa kabisa ni hisia hasi kutoka kwa wazazi. Wazazi hawa watoto, wazazi wengi hawawaamini walimu. Unakuta wanawapeleka ndio shuleni, lakini wanakuwa na mawazo kwamba hawa walimu hawawezi kuishi vizuri na watoto wao. Kwa hiyo suluhu ya changamoto naona imani irejee kwa walimu, maana walimu hawa wametoka mavioni vio mbalimbali. Kwa hiyo wana kila sifa za kuwalea watoto wao.
Tukushukuru Mwalimu Sebastian Konstantin kutoka huko Tanzania. Basi turudi kwake Aida Mutenyu. Tumesumbuka sana na mitandao ya huko Uganda, lakini umerudi, tunafurahi. Aida, umezungumzia changamoto za walimu, unakutana walimu ambao kuna wale ambao wamepandishwa mishahara na marupurupa, lakini wengine wapandishwi. Basi nitaka kuuliza tu, wewe upande wako unaona ni mambo yapi muhimu ya kuzingatia ili kuweza kuboresha hali ya maisha au mazingira ya kikazi kwa walimu?
Mimi nafikiria kwamba ili kuboresha mazingira ya mwalimu na kumwezesha afanye kazi yake vizuri ni kuangalia maslahi ambayo yanaweza kumfanya mwalimu ashawishike na awe na motisha kufanya kazi. Mwanzo, vigezo ambavyo vinatumika kufanya mshahara, kupandisha mshahara kama mwalimu wa sekondari, basi waifiki wangu ambacho kitamkimu na hizo tofauti zisikuwepo. Halafu pia mwalimu wajua anapata hela kidogo, kuwepo na mkakati ya kujenga labda nyumba za walimu za kuishi, kuwepo labda ninio kiwango cha ninio hali ya usafiri labda wa jumla, ama kumwezesha jinsi ambavyo anaweza kusafiri afike shuleni. Alafu pia yale mazingira yasilete utofauti kwamba vipindi fulani vimepewa hadhi kubwa kuliko vipindi vingine, vipindi vyote viwe sawa. Alafu pia kuwepo pia na kule kuzungumza na walimu. Unajua walimu ni binadamu na ni watu ambapo pia hali zikiwa ngumu wanatafuta ile ambayo tunasema kwamba guidance and counseling. Maanake sio tu kitu kinaweza kutendeka wasijue kwa nini kimetendeka, lakini walimu wakija kwa pamoja wakihusisha na kuwasilisha changamoto zao na zikisikizwa na serikali, serikali nayo ikafanya tuto katika kuahidi lakini kuwawezesha, walimu watabaki shuleni. Sababu tunavyowadharau hawa walimu, ndio wanatoa madaktari ambao tunahitaji, ndio wanataka wanatoa wenye usalama ambao tunahitaji, ndio ambao wanatoa au wana uchumi ambao tunahitaji. Kwa hiyo mwalimu anatakana ajengewe mazingira ambapo kwamba ana mahali pa kukaa vizuri, ana mahali pa kufanyia kazi yake, mshahara wake sio kwamba huyu mwalimu mwingine anayeketi naye karibu mbona yeye kanizidi mshahara, sote tunakuwa shuleni sana zile zile, vipindi ni vile vile, maandalizi ni yale yale. Kwa hivyo pili pia kuwepo na maktaba ya kujitosheleza. Na walimu ambao wanakuwa shuleni na hata shule zenyewe hazina vitabu, inakuwa ni jukumu la mwalimu kuanza kuzunguka hapa na pale, mara atamwambia wewe somo lako wewe, maana wanafunzi hawafanyi vizuri, sio kwa sababu mwalimu hajafundisha, lakini kwa sababu ile shule hata maktaba haina, na hata kufanya bajeti labda za kununua vitabu hawana, ili hali wanataka mwalimu awe pale. Kwa hiyo ni mambo mengi sana ambayo serikali zetu zinatakikana kuangalia sehemu ya mwalimu napewa nafasi ipi katika ukuaji na uendelezaji wa nchi.
Shukrani sana Aida Mutenyo. Mkamiti amesahau kwamba walimu ndio wanafanya tupate viongozi wa kuongoza nchi zetu.
Sasa naungana na Aida kwa sababu kauli mbiu ya mwaka huu inasema mabadiliko ya elimu yanaanza na walimu. Sisi leo hii tuko hapa studio
sababu ya walimu.
Haswa lakini hajatutaja. Tunashukuru vile vile kwa sababu pia madaktari, sekta yoyote ile unayoiona ipo hivi sasa, binadamu yoyote yule, ni kwamba mianzia
kwa mwalimu,
kwa mwalimu iwe mwalimu Aida, iwe mwalimu Jasper, iwe mwalimu Mfinanga, ni katika
iwe mwalimu Abdul
ya walimu. Haya basi, na muda nao ndio unakwenda tukielekea ukingoni, basi nikupe fursa na pia mwalimu Jasper, nini kifanyike? Suluhisho gani linalotakikana hapa katika kuboresha mazingira ya walimu, ili kama ulivyosikia wanasema baadhi ya maoni kutoka kwa walimu au msikilizaji, walimu wanadharauliwa katika jamii, nini kifanyike? Ni kutokana na kwamba wanalipwa kidogo, marupurupu pengine jamii inafahamu. Sasa basi, suluhisho hapo ni kitu gani? Tupatie mchango wako mwalimu Jasper.
Asante mkamiti. Jambo la kwanza ambalo ni wazi kama meno ya ngiri ni kwamba walimu katika mataifa mengi barani Afrika hawalipwi vizuri. Kwa hivyo kuna haja ya kuongeza mishahara ya walimu. Na ukiangalia hapa nchini Kenya, hawa walimu ambao wanafunza chekechea, ile tunasema ni elementary school, utapata kwamba mwalimu anapokea mshahara wa dola 1,000 kwa mwezi. Kwa hivyo jambo hilo unapata linatamausha sana, na
dola 1,000 gaswa, dola 1,000 kwa mwezi kama... au shilingi 1,000?
Naam,
umesema dola 1,000 au shilingi 1,000?
1,000 na
shilingi 1,000
za Kenya.
Okay, sawa.
Naam, kwa hivyo unapata zinatamausha sana. Huyu mwalimu anafanya kazi kama yaya, ile tunasema ni house girl, kwa sababu hatoto wadogo hufanywa kazi nyingi, kwa hivyo inatamausha sana. Alafu pili, kuna hawa walimu ambao wanaamua kuendeleza masomo, pengine ana stashahada ama pengine ana degree ya kwanza, anaamua kufanya shahada ya uzamili, ile tunasema ni masters. Mwalimu huyu anaporudi kwa mwajiri, mwajiri anamwambia kwamba hiyo degree ambayo umesomea itakufaidi wewe, kwa hivyo hatuwezi tukakuongeza mshahara. Panakuwa na hiyo mikakati ya motisha, walimu pia waweze kuwekwa motisha ili waende waendeleze masomo yao, kwa sababu tunafahamu kwamba mwalimu au mtu yeyote ambaye anaendeleza masomo zaidi huwa anafanya kazi vizuri zaidi. Vile vile pia mwisho ni kwamba walimu wahusishwe katika kufanya maamuzi. Hapa nchini Kenya, jinsi ambapo nilikuwa ninakwambia kwamba sera nyingi ambazo zinabuniwa na hii tume ya kuajiri walimu, walimu hawahusishwi. Kwa mfano hapa Kenya kuna jambo tunaita TPAD, ambapo walimu wanafanya kazi nyingi sana ya kuandika karatasi. Sasa walimu wanashangaa, wanafaa kufunza darasani ama wanafaa kukaa kwenye cyber cafe kuweza kujaza karatasi na kutumia tume ya kuajiri walimu? Kwa hivyo kuna haja ya walimu waonekane pia wao wanapendwa, isije ikawa kwamba kila kitu wanazomewa, wanapewa maagizo ya kimla. Ni kupitia kwa jamii kuenzi hawa walimu ambapo tunaweza tukaleta mabadiliko zaidi katika jamii. Walimu pia wahisi kwamba wanapendwa jinsi ambavyo taaluma nyingine zinapendwa ama zinaheshimiwa. Asante sana.
Basi tukupe nawe fursa dakika moja, Abdul Zeimana, kwa ufupi tu yale mambo ambayo unaona yafanyike kuboresha hali ya mazingira ya kazi ya walimu.
Naona laini yake ya simu imeishia ukingoni, lakini hata hivyo na muda nao naona pia unatukimbia haswa. Tumebakiza takriban dakika mbili, sina budi kukushukuru wewe msikilizaji ambaye umepiga simu na kutoa mchango wako katika live talk hii ya leo, ambapo tulikuwa tukizungumzia masuala yanayowakabili walimu, mazingira ya walimu katika ufanyaji kazi, ufundishaji, hali kadhalika marupurupu ya walimu. Nimkushukuru pia washiriki ambao ni mwalimu Jasper Ondim kutoka shule ya St Mary's ya Nairobi, Kenya, mwalimu Aida Mutenyo wa chuo kikuu cha Kabale nchini Uganda, mwalimu Mfinanga, mkuu wa Uchira Girls iliyopo Moshi katika mkoa wa Kilimanjaro huko Tanzania, na vilevile mwalimu na mwanaharakati wa masuala ya elimu Abdul Nzeyimana, kwa sasa yuko Ubelgiji. Kumbuka muda wote ulikuwa nami Mkamiti Kibayasi nikishirikiana na mwenzangu
Patrick Ndwimana
katika kukuendeshea mjadala huu, ambapo mwendeshaji wa matangazo haya alikuwa ni Aida Isa, msimamizi wa matangazo amekuwa ni Harrison Kamau. Tunakutakia jioni njema na usikilizaji mwema wa VOA Swahili mahala popote pale unapotusikiliza, iwe kwa njia ya redio au kwa njia ya mtandao wa www.voaswahili.com. Shukran kwa kuwa nasi.